Mest tørt og skyet, men i de sydøstlige egne måske lidt sol. Jævn til hård vind fra sydvester mellem 4 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
En ny analyse fra ulandsorganisationen IBIS og Oxfam har vist, at verdens ulighed fortsat eskalerer voldsomt. Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil den rigeste 1% af verdens befolkning om kun 2 år eje mere end de øvrige 99% mennesker i verden. Det er et stort problem, mener ulandsorganisationen, som kræver strammere skattelovgivning, ikke bare i Danmark, men over hele verden. Det skal IBIS ikke blande sig i, mener den borgerlig-liberale tænketank CEPOS. Den debat, den tager vi til sidst i den her time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Men vi lægger ud med at lede efter forklaringer og eventuelle muligheder for at undgå, at flere, ligesom Omar Abdel Hamir El Hussein, kommer så langt ud, at de kan finde på at gøre noget lignende. Og til at belyse det, der har vi besøg af imam Fatih Alef, og forfatter, journalist og sociolog til blandt andet bogen Vrede Unge Mænd, Aydin Soy, en meget bekendt herre af Radio 24/7's lyttere. Og den her bog, Vrede Unge Mænd, den handler jo blandt andet om de miljøer, hvor den unge mand her også kom fra. Velkommen til jer begge.
Tak.
To.
Hvis I lytter har spørgsmål til de to herrer her, og til os andre, så kan I selvfølgelig skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men I kan altså også ringe ind på 2024-24-7.
Fatih Alef, der er noget, jeg virkelig gerne vil spørge dig om. Altså, og jeg ved, at du er blevet udspurgt altså stort set i døgndrift 3 timer i går, og nu er du her i dag, det er vi meget glade for. Men jeg vil meget gerne have en forklaring på, fordi jeg synes, det lyder helt forkert, men altså, for mig er det her, når jeg hører historien om den her unge mand, der begår de her ting, så kan jeg ikke lade være med at tænke på mit ualmindeligt begrænsede kendskab til islam. Så det, der ligesom sådan på gadeplan, det er det her med, at hvis man bliver martyr, jamen så får man de her adgang til de her 47 jomfruer, Og så er det jo fint. Og når man snakker om sådan noget radikal islam, så virker det på mig næsten som om, at islam slet ikke tilbyder et liv før døden, som om livet næsten er noget, der skal overstås. Og når så, hvis man så har levet et liv, som den her unge mand har gjort, hvor stort set alt er gået galt, så er det jo egentlig en fristende måde at komme af med livet på. Er det bare mig, der fuldstændig forfladiger alting? Fordi hvis det er det, så er det jo et virkelig farligt budskab, ikke?
Jamen heldigvis er det nemlig ikke sådan. Islam handler netop ikke kun om livet i det hinsides, det handler også om livet her på jorden. Et gengående tema i Koranen, det er noget, man ser, når man læser Koranen fra ende til anden, det er, at der er en opfordring til, at vi både skal bede vores bønder, de her 5 daglige bønder, og så skal vi også betale almisse. Og det går i par, så det vil sige, der er som fokus på 2 ting her. Der er både det hinsidige, altså det relation til Gud, og hvad der så skal ske efterfølgende efter døden, altså sikre sig en god plads i paradis og så videre. Men samtidig også tænke på de mennesker, man lever sammen med, og give dem almisse. Så det vil sige, at begge aspekter er vigtige. Nu kan Omar ikke give almisser længere. Han er stoppet.
Ja.
Han er stoppet. Han kan ikke bidrage til den verden, han lever i.
Men det var nok heller ikke voldsomt mange almisser, han kunne indvælge.
Nej, men det, altså, pointen her, det er helt sådan konceptet i islam, det er, at vi lever her på jorden. Når vi lever her på jorden, så lever vi på jorden. Ikke? Altså, så skal vi også bidrage til samfundet, og vi skal ikke kun have vores tanker, skal ikke kun være i forhold til, ved du hvad, det her liv kan være lige meget, jeg skal leve mit liv nærmest, som om jeg er selvmorderisk i praksis.
Jamen altså, den her attentatmand og mange andre i den boldgade der, vi har jo set, altså også andre steder end i Danmark, altså et hav af selvmordsmissioner, ikke? Og når man gør det her, Så må det jo være, fordi man simpelthen mener, at når man nu har gjort det her, så venter der en noget bedre. Og hvad gør du for at... Altså, de her mennesker, det er jo nogen, som har tilknytning til den tro, du prædiker? Hvordan kan det komme derhen, at man ligesom har den nemme løsning, eller er det det, der får dem til
de at lytter gøre? Ikke til mine prædikener, det kan vi godt blive enige om i hvert fald. De lytter til nogle andre typer prædikener, ikke? Som netop har den her meget begrænsede forståelse af, hvad islam går ud på, sådan helt sådan grundlæggende. De har jo simpelthen valgt den her kreds af personer, valgt at fokusere på tragedier, der udspiller sig i muslimske lande rundt omkring, hvor mennesker dør i hobetal hver dag, og vi læser om dem selvfølgelig, så vi er jo ikke ubekendt med det. Og så vælger de så at sige, at vi har et særligt ansvar for, at de her mennesker, de skal reddes fra den situation. Og så har de selv nogle særlige idéer til, hvordan det her skal ske. Blandt andet med kalifat og islamisk stat osv., og også en fysisk kamp, og de føler sig forpligtet til at deltage i den her fysiske kamp. Nogle af dem i hvert fald gør. Og i den forbindelse, så vil det for dem være en... De har ligesom valgt at fokusere og prioritere det højere. Hvorimod muslimer, resten af verden, eller de muslimer, der så ikke abonnerer på den holdning, de har den grundlæggende holdning, at man stadigvæk selvfølgelig skal støtte muslimer, der er under undertrykkelse og bliver dræbt osv. andre steder igennem nødhjælpsarbejde og på andre måder, hvis der er mulighed for det. Men vi har også et ansvar for det samfund, vi er en del af, som vi lever i. Og det er for eksempel, det er jo ikke kun muslimer ude i Vesten, men også muslimer i andre muslimske lande, som for eksempel i Tyrkiet. Det er også en almindelig, rigtig meget, altså flertallet af tyrkerne for eksempel, eller pakistanerne osv., de lever et helt almindeligt liv i deres egne lande, og er praktiserende og troende muslimer, og har ikke sådan en idé om, at de simpelthen er nødt til at tage til andre lande for at føre krig.
Aydin Sui, du er blandt andet sociolog, og grund til, at vi har inviteret dig i studiet i dag, det er fordi, at du blandt andet i en kronik i Politiken i går beskrev lidt om det her miljø, som morderen er rundet af. Altså, hvad var det, der gjorde ham til morder? For det blev han. Altså, og der har du i hvert fald fået indsigt i et bandemiljø på Nørrebro, som han er rundet af.
Han er rundet af det her bandemiljø, og for bare at følge op på det spørgsmål, I stillede før med, jamen, er det islam, han vil have? Er det et kalifat? Altså, de her selvmordsaktioner, han gør det ud fra en eller anden romantisk idé, om han vil komme i himlen. Han er jo rundet af det her bandemiljø, hvor jeg mener, at det er det, vi skal kigge på. Fordi i det her bandemiljø, der er ofte den her dødsromantik. Vi skyder på vores fjender, vi bliver skudt på. Det handler ikke om, at man gerne vil i himlen og have en masse jomfruer. Man romantiserer ideen om at leve det farlige.
En dødskult,
altså live strong, og hvis du bliver skudt, og hvis du ryger i spjældet, så ryger du op i hierarkiet i gruppen. Det er også noget, man romantiserer, altså prison makes you strong, and you come out stronger, og så videre. Og du kan også se den her aktion her. Jeg ved ikke, om det var en selvmordsaktion, som du kalder det, Torben.
Nej, det sagde jeg ikke. Men
fordi at vi kan se, at angrebene i Madrid og London, det var selvmordsaktioner, som noget af det, vi ser på tv fra Mellemøsten. Hvis vi kigger på nogle af de nye aktioner her, Charlie Hebdo og Omar i weekenden, så minder det mere om drive-by shooting, som vi kender fra bandemiljøet, som i den grad er inspireret af ideen om sorte bander i USA, og de er meget inspireret af ideen om den sorte, undertrykte mand fra ghettoen. Og ghettoer i Danmark...
Klædt som sorte
mænd i ghettoen. De går klædt på samme måde, lytter til samme musik.
Taler som dem,
fordi når man kigger på sådan noget som perkerdansk, der har man også forskningsmæssigt forsøgt at kigge på, sådan, er det noget, der stammer fra Mellemøsten, og så finder man ud af, at det rent faktisk linguistisk minder rigtig meget om det der black English, om det vi kender fra ghettoen der. Han har så nogle islamistiske idéer, men hans handlen og hans voldsparathed og hans afstumpethed, det er noget, hvor han er rundet af bandemiljøet, og han er rundet af de udsatte boligområder, som ofte bliver kaldt for ghettoer.
Ej, det får mig så til at sige, at det, der foregår i de miljøer på Nørrebro, så kan vi godt simpelthen sige, ja, det er linket til islam, men det er ikke det væsentligste. Fordi du kan klare, at denne her unge mand, han har ikke bedt 5 gange om dagen. Han er ikke særlig from.
Nej.
Han er misbruger, han er kriminel, han er afstumpet, han er på alle mulige måder et mislykket menneske. Ikke? Mm. Og hele det miljø, der er derude, jeg synes, okay, at den måde, man skal bekæmpe det på, det er at sige, det er kriminalitetsbekæmpelse. Jeg får også nogle billeder, du snakker om, så det minder om det, jeg tror, mange, der har set den tv-serie, der hedder The Wire. Ikke? Specielt det første afsnit, jamen det handler jo simpelthen om, at man lever i en parallelverden, hvor det gælder om at ligesom opbygge et land, man styrer. Og det er der jo alt muligt god grund til også at frygte, at det er noget af det, der sker i de der bandekrige. Og så har det jo ikke noget med islam at gøre.
Ja, og det er jo paradoxalt, at der er unge, som lever i den her parallelverden, og som lever i den her mikroverden, hvor de aldrig bevæger sig uden for Mjølnerparken, Vollsmose, Tingbjerg, i en rig dansk velfærdsstat, hvor du har alle muligheder, du har universel adgang til uddannelse. Det viser ligesom, det er ikke økonomi, der er det afgørende her. Det er manglen på kulturel og uddannelsesmæssig kapital, og det er nogle syge subkulturer, som opstår i de her miljøer. Altså, da jeg mødte Omar i Mjølnerparken, der var han sammen med nogle andre medlemmer af Brothers. Og når du kigger på den her...
Brothers?
Og Brothers er en kriminel bande i København, som har deres territorielle område i Mjølnerparken. Det betragter de som deres område. Jeg boede på det tidspunkt på Rantzausgade, som blev betragtet som en del af det territorium, der tilhørte Blågårds Plads-gruppen. Så da de hørte det, blev de meget troende i deres adfærd. Og det siger noget om miljøet, at selv unge, der ikke er en del af bandemiljøet, ikke bare kan bevæge sig frit rundt i København, og hvis de bevæger sig ind i det ene territorium, så risikerer de at få tæv. Hvis du så er bandemedlem, jamen så er du i en del af et miljø, hvor du ikke tør bevæge dig rundt alene. Det er grupper, der bevæger sig rundt i grupper. Det gjorde de også før bandekonflikten, fordi mange af dem, de er vokset op i den her lille virkelighed, hvor de ved ikke, hvordan man skal opføre sig, når du bevæger dig uden for boligområdet. Altså på et tidspunkt, så snakkede jeg med en gruppe mødre ude i Mjølnerparken. Jeg lavede et fokusgruppe-interview for det kriminalpræventive råd, der handlede om, hvordan undgår vi, at drengene kommer ud i kriminalitet. Og der var noget, der undrede mig, da jeg talte med de her mødre her. De var enormt bekymrede for deres sønner og ikke for deres piger. Og det er fordi, det er drengene, som ender som taber og gang på. De bliver ved med at vende tilbage til det samme. Vi ønsker, at vores drenge tog på café. Sådan, café? Hvorfor bliver de ved med at sige det? Det er afgørende, at de får uddannelse og job, så skaber sig et godt liv. Til slut så spurgte jeg, hvad mener du egentlig? Jamen, det er fordi almindelige unge tager jo på café. Vores drenge tør ikke at tage på café, fordi de ved ikke, hvordan man skal opføre sig derinde. Og det viser bare noget om, at der mangler noget kulturelt kapital i forhold til, hvad er det for nogle spilleregler, der gør sig gældende, når du kommer uden for det her område. Og det siger noget om, hvor dybt indgroet det her parallelsamfund det er i en rig nordisk velfærdsstat.
Fati Arlef, jeg kunne godt tænke mig at spørge om, du er jo på en eller anden led, ligesom præster er i det danske samfund generelt, i hvert fald i forhold til kristne, en autoritet. Du går, bilder jeg mig ind, er en autoritet i det muslimske samfund i Danmark. Kan I nå de her mennesker? Har I været ude og sige, det der, I har gang i her, det er simpelthen langt ude? Jeg ved godt, her forleden dag stillede I jo så op, mange af jer, og sagde, det her, det er ikke en del af os, det tager vi kraftigt afstand fra, men møder du også en mur som imam, i forhold til de her mennesker? Kan du heller ikke nå dem?
Altså, når jeg sidder sammen med nogle af de her unge mennesker og taler med dem, og giver dem tid til at komme med deres indvendinger til noget af det, jeg siger, og har en samtale kørende med dem, så når jeg faktisk ind til dem. Altså, de er modtagelige. Men man skal bare bruge noget tid på at lære at forstå den måde, de er på, og være der, hvor de er, i øjenhøjde, tale med dem. Og det kan jeg. Og det nu er jeg også, hvad skal man sige, også i fængselsvæsenet, og de har adgang til de her unge mennesker. Så derfor er det faktisk muligt, men det er ikke i kraft af, at jeg nødvendigvis er en autoritet, men det er i kraft af...
Du er jo religiøs autoritet,
det forstår jeg, men det er jo i forhold til min egen menighed, ikke nødvendigvis i forhold til alle andre muslimer, så det er jo ikke sådan, det fungerer. Vi er jo meget fragmenteret som muslimer i Danmark, så det er jo ikke sådan, at en imam er ligesom en autoritet for alle andre muslimer, også nødvendigvis. Det kan være for nogle muslimer, som måske ikke nødvendigvis har et forhold til nogle moskéer og sådan noget, det vil måske sige, okay, ham her, han er fornuftig, han er i en måde i mine ører en form for autoritet. Men det, man skal huske på, det er også sådan, at radikalisering desværre opstår hos mange unge muslimer, det er, eller ikke mange, men nogle af dem, der bliver radikaliseret, det er, at dem, der virkelig er gode til at forklare sig og argumentere, og det er jo for eksempel grupper som Hizb ut-Tahrir og nogle af de her Salafi-grupper, de virker som autoriteter på de andre unge, som ikke har sat sig ind i stoffet. De virker som autoriteter. Så imamerne er fuldstændig blevet sat på sidelinjen. Og så er de er andre unge mennesker på deres egen alder og så videre, som kommer med skriftsteder fra Koranen og virker meget overbevist om det, de siger, og prøver at argumentere for, hvorfor man skal arbejde for islamisk stat, og hvad det nu er, de går ind for, og jihad og så videre. de virker altså meget effektivt på andre unge, og derfor er det vigtigt, at vi også kommer på banen, ikke kun imamer, men alle andre religiøse, bevidste muslimer.
Jamen, jeg har tænkt mig, er du ikke bange for dem?
Om jeg er bange for dem?
Ja, for dem.
Man er kun bange for dem, man faktisk ikke tør tale med. Det vil jeg højst våge at påstå. Fordi,
jamen, er du så bange for Hizbut-Tahrir, fordi de laver edderpærk med meget lort?
Jamen, det får masser af medietid. Altså, jeg tror faktisk, at meget af det er en illusion. Meget af det, Hizbut-Tahrir bliver betragtet og opfattet som, er en illusion, som er skabt i medierne. Når man virkelig prøver at komme i øjenhøjde med dem, så ser man, at det er jo mennesker, som måske også af og til midt i samtalen kan tøve lidt og sige, okay, og så prøve med nogle andre argumenter osv. Så det vil sige, at vi skal simpelthen engagere dem, og det gør vi ikke, hvis vi kun hele tiden skaber monsterbilleder af dem.
Dem, man skal være bange for, er ikke Hizbut-Tahrir. Dem, man skal være bange for, det er dem, der har søgt forklaringer og identitet i Hizbut-Tahrir, og så har valgt at sige, dem skal vi ikke være en del af, for de snakker bare, de reagerer ikke. Hizbut-Tahrir er jo kendetegnet ved, at det er intellektuelle, mange af dem er universitetsstuderende, de snakker og snakker om kalifatet, men de griber ikke til vold. Og de mener, at kriminalitet i Danmark, begået af etniske minoriteter, er et produkt af integration. Så dem, du skal frygte, det er dem, der synes, der ikke sker nok i Hizbut-Tahrir. Og du kan heller ikke være hardcore kriminel og acceptere at begå vold mod uskyldige og være en del af Hizbut-Tahrir. Så Hizbut-Tahrir er ikke dem, vi skal frygte. De får enormt stor opmærksomhed. Man kan sige, de har en tiltrækning på nogle af de samme grupper unge, fordi den her fortælling om modborgerskab, du vil aldrig blive accepteret i det danske samfund, hvis du ser ud på en bestemt måde, har en bestemt religion, den går igen i nogle af de kriminelle subkulturer og i Hizbut-Tahrir. Men Hizbut-Tahrir er ikke voldsparate, og vi kunne også se, da ISIS udråbte et kalifat, at Hizbut-Tahrir vidste just ikke, hvordan de skulle forholde sig til det.
Og de faktisk imod det, det er ikke det rigtige kalifat, kan jeg forstå.
Det er ikke det rigtige kalifat, det er ikke det, vi vil have, osv. osv. Fuldstændig absurd diskussion. Så Omar er jo en anden type. Altså, han er stereotypen på tabermanden fra ghettoen, der har været en del af et meget forhærdet miljø, vokset op som en del af en hardcore lillebror-generation, der har oplevet drab på folk, man kender, selv har været med til at myrde andre, og derfor været enormt afstumpet.
Nu sidder jeg ikke med nogle tal i hovedet, jeg kan referere til, men jeg har en stærk fornemmelse af, at når vi taler om de grupperinger, som ugens attentatmand udspringer fra, så er der en meget stor overvægt af unge mænd med en palæstinensisk baggrund. Og dem med palæstinensisk baggrund, det er også dem, som har et helt, kan vi kalde det uindskrænket jødehad. Hvorfor er det lige, altså er det, kan vi tillade os at sige, at folk af en palæstinensisk afstamning er et meget større problem end alle mulige andre?
Altså jeg vil generelt sige, at mange af de her boligområder, som ofte bliver kaldt ghettoer i den offentlige debat, der er antisemitisme ret udbredt og meget mere end uden for de her boligområder. Det er en del af subkulturen, og det er jo fordi den her Israel-Palæstina-konflikt spiller en større symbolsk betydning. Altså den bliver set som et symbol på vestens hykleri og at minoriteter bliver undertrykt osv. osv. Men jeg vil sige, hvis du tager et boligområde som Mjølnerparken, der er der rigtig mange, som har rødder i Palæstina, og det gør jo, at antisemitismen der måske er mere indgroet, end hvis du tager nogle af boligområderne ude på Vestegnen, som er domineret af de gamle tyrkiske gæstearbejdere, folk fra Pakistan og Jugoslavien osv. Men der er jo også en palæstinensisk historie i forhold til jødehad. Altså, så selvfølgelig spiller det en rolle, men det her med antisemitisme, det går altså på tværs af etniske skel, men der er jo nogle historiske årsager
men
til...
Men også, når vi ser i kriminalstatistikkerne, som siger, at dem med en palæstinensisk baggrund har en rigtig, rigtig skidt statistik.
De har en rigtig skidt statistik på baggrunden af den sociale baggrund, de har haft, da de kom til Danmark, fordi og mange af forældrene kom fra palæstinenske flygtningelejre. Men hvis du kigger på etniske minoriteter fra Somalia, jamen, de har ikke samme historie, og hvorfor skulle de have noget imod jøder? Men der ser det også rigtig, rigtig skidt ud, både integrationsstatistik og kriminalitetsstatistikker. Så det er jo ikke sådan, at hvis du har den her palæstinensiske historie, at du automatisk bliver kriminel. Og det er også enormt vigtigt at huske på, at du er i risikozonen for at blive røvet i kriminalitet, hvis du bor i de her boligområder, men langt de fleste unge ender alligevel med at klare sig godt. Og det skal vi holde fast i, for ligesom at sige til de unge, Du skal ikke bruge din baggrund som undskyldning for at blive en taber. Du er ikke en mønsterbryder, hvis du bliver ingeniør. Du er mønsterbryder, hvis du bliver kriminel. Og grund til, at jeg siger det, det er fordi, at den her fortælling bidrager til, at rigtig mange unge klarer sig dårligt. Det er en dårlig undskyldning over for sig selv, og det bliver en selvopfyldende profeti. Uanset om du er palæstinenser, eller tyrker, eller iraner, eller hvad du er.
Jeg hørte her forleden, da Fatih Erlev, en af dine kolleger, Vasit Hussein, sagde, han sagde jo på fjernsyn på TV2 Nyhederne, han er fængselsimam også, som du selv også er, blandt andet, jamen, de sociale myndigheder gør meget, politiet gør meget, der er alle mulige muligheder, når for eksempel folk kommer i fængsel for, at man kan blive resocialiseret, alt muligt. Det, der skal til, det er, at man også i islam faktisk gør noget.
Ja, altså, det muslimske miljø.
Muslimske miljø, det var det, han sagde. Undskyld. Ja. Tak for din korrektion. Hvad? Er du enig med ham?
Ja.
Altså, og hvad mener man, han præcist, mere præcist om det?
Jamen, altså,
eller hvordan opfatter du det?
Jamen altså, hvis vi skal løse det her samfundsproblemer, så er det vigtigt, at myndighederne gør noget, men det er også vigtigt, at civilsamfundet gør noget. Det er ikke den ene part alene, så det giver god mening. Det, der så er bare, der er bare problemet her, det er, at civilsamfundet, altså det her måske miljøer og religiøse kredse, ikke har ressourcerne, hverken økonomiske eller de personlige ressourcer, til at imødegå den udfordring, der kommer fra de her radikale miljøer.
Hvad mangler I?
Det er helt lavpraktisk, så er der faktisk brug for noget undervisning og noget studiekredse og alt hvad der er brug for unge, der begynder at interessere sig for troen, så de ikke havner i kløerne på det radikale miljø, som mere end gerne...
Er det en taskforce, vi har gang i her?
Nej, det er bare sådan helt almindeligt. Det burde være standard i alle moskéerne. Moskéerne betjener mest de ældre muslimer, altså den første generation, der kom til Danmark og som grundlagde de her moskéer. Moskéerne er designet simpelthen til at imødekomme deres behov. Det er ikke designet til at imødekomme de unges behov, som faktisk interesserer sig for troen, helt sådan oprigtigt, men som ikke får noget som helst ud af at komme i moskéen, udover at de lige kan få bedt deres bøn, og så er der ikke mere at komme efter. Aktiviteterne foregår på tyrkisk, arabisk, urdu osv., det kan de unge ikke forholde sig til. Det vi lever i Danmark, hvor alt sprog er dansk. Så moskéerne er simpelthen nødt til at sadle om, og jeg mener det virkelig bogstaveligt.
Er det lidt ligesom i folkekirken, hvor man har en spejderbevægelse, og man har noget søndagsgudstjeneste, eller hvad hedder sådan noget...
Rekrutteringsorganisationer.
Søndagsskole hed det i gamle dage. Altså der alle mulige andre aktiviteter, som er sociale, og som er med til at forme folks sociale... hvad skal man sige, liv, er det den slags ting, der mangler simpelthen? Eller hvad?
Unge har brug for spænding i deres liv. Det kan de radikale miljøer tilbyde dem. Spænding og interessante taler om, at nu vi skal gøre noget vigtigt, vi har brug for noget vigtigt i vores liv, vi skal arbejde for noget, et højere mål, idealisme osv. Og det er vigtigt, at organisationer, vi behøver ikke kun tale om moskéer, det kan være andre former for muslimske organisationsformer. Man kan arrangere lejreture, man kan lave en masse fantastisk spændende ting for de unge, som vi gør, at det simpelthen slet ikke overhovedet vil skænke det en tanke at skulle besøge de radikale miljøer.
Skal vi starte en muslimsk spejderbevægelse? Er det det, der skal til?
Jamen, jeg er faktisk ikke sikker på, at den der sådan amerikanske community-tankegang, at vi skal dele det hele op på etnicitet og religion, er den rigtige vej frem. Altså, man kan sige, den store risikogruppe, det er sådan restgruppen af unge mænd, der slutter folkeskoletiden uden at kunne læse og forstå indholdet i en almindelig avis. 40% af alle tosprogede drenge er funktionelle analfabeter, når de er færdige i folkeskolen. Det er dem, der især er i risikozonen for at blive radikaliseret, ryge ud i et kriminelt miljø. Dem, der får pletter på straffeattesten, så kommer de endnu længere væk fra arbejdsmarkedet og fra at kunne blive anerkendt som en medborger, der bidrager til fællesskabet. Så jeg mener, det er folkeskolen, hvor vi skal løfte opgaven mest. Men man kan se i de her lokalområder, at ofte er der jo foreninger, nogle af dem er religiøst funderet, nogle er ikke, som tilbyder lektiehjælp osv. Det gør en forskel. Lommepengeprojekter gør en forskel. Alt, der aktiverer unge og får dem til at føle, at de er en del af et større fællesskab, som lærer dem disciplin, som lærer dem ansvar, som i virkeligheden opdrager dem til senere hen også at kunne indgå på et arbejdsmarked. Det gør jo en forskel.
Jeg anerkender fuldt ud, at det her det selvfølgelig ikke behøver at være et religiøst spørgsmål, og det er det heller ikke. Sagen er bare den, at når nogle unge, som måske, det kan godt være, de vokser op i nogle halvreligiøse eller lidt traditionelle familier, men som måske ikke har noget forhold til religion i det hele taget, efter nogle år, når de kommer i teenageårene og begynder at forstå tingene lidt bedre, og især på grund af den her heftige islamdebat, vi har herhjemme, begynder at være nysgerrige efter, hvad islam er for noget, og så begynder at blive mere og mere troende, så er det der, at de religiøse kredse egentlig får en betydning. Altså, der skal de religiøse miljøer sådan være klar til opgaven, og det er det altså ikke i dag.
Må jeg spørge jer til sidst? Altså, fordi nu har vi, synes også, at vi har fået indkredset, at Mjølnerparken er altså noget helt exceptionelt i forhold til andre miljøer, hvor der er lidt større gennemtræk af lidt flere forskellige holdninger, lidt flere større forskellighed, også blandt internt blandt muslimer. Altså, er det en god idé, hvis man nu sagde, nu springer vi sgu Mjølnerparken i luften arkitektonisk, er der ikke nogen, der er ved savnen, og så siger man opløser simpelthen deres territorie, og så må de familier, de må placeres andre steder, sådan så man ikke får det. Fordi hvordan skal man bryde det der? De har jo næsten taget magten i det område, ikke?
Mm. Altså, det ville jo være den lette løsning, ikke? Og der var jo et eksempel
det
på
et
ghettoområde i Holland, som på et tidspunkt, hvor man rev det ned, fordi der var et flystyr, der så brugte man det som anledning til at gøre det, og så sagde man, jamen, så blev det hele meget bedre, men beboerne er der jo stadig.
Man kunne få dem lidt rundt.
Men Torben, hvis man kigger på Mjølner...
Vi hørte Nasser Carter sige, at han mødte jo, han kom her til med holdninger om, at homoseksuelle skulle brændes i helvede og alt det der, og blev mødt med en modstand, ikke? Og det må jeg sige, hvis man lever i en cirkel, som er et gangstermiljø, hvor det er dem, der bestemmer. Hvordan bryder man det?
Altså det, man kan gøre, Mjølnerparken er, som du selv siger, et område, som er mere udfordret end de fleste. Altså det voldelige kriminelle miljø har været ret hardcore. Lilleborg-generationen, der er måske den, der er blevet påvirket mest negativt i løbet af bandekonflikten. Og så har man fra kommunal hold også dummet sig ved, at man har lavet de unge passe sig selv derude. Der har været en lille, lusket kælderklub. Der har ikke været ordentligt klubtilbud. Og hvis nu det var et villakvarter, ville det være ligegyldigt, fordi der er de unge, de rykker videre efter folkeskoletiden. Her, der hænger de på gaden. Og det får de bare lov til, og så bekymrer vi os først for dem, når de bliver hardcore kriminelle. Man kan gøre noget ved også at have ordentlige klubtilbud. Man kan gøre noget ved at ansætte nogle mennesker, måske nogen, som bor i området, som du kan sige god for, og som kan lave en positiv indvirkning på de unge. Fordi problemet med de her boligområder, det er ofte, at dem, der rent faktisk klarer sig godt, de flytter væk, lige så snart de starter på en uddannelse. Kan vi på en eller anden måde få dem til at blive boende, og kan vi på en eller anden måde tiltrække ressourcestærke beboere?
Tusind tak. Både til dig, Aydin Soy og Fatih Alef. I skal sikkert skynde jer videre til en hel masse andre medier, I skal medvirke i. For nu her i Cordua og Steno på Radio 24/7, så skal vi tage et emne op, som ikke direkte har noget som helst med ugens begivenheder. Det skal nemlig handle om et meget andet, men meget stort globalt problem. Fordi ifølge ulandsorganisationen IBIS, så vil 1% af jordens befolkning om få år eje mere end de 99% resterende. Det har fået IBIS til at rejse krav om en helt anden måde at tænke skattelovgivning, både lokalt og globalt, og det skal IBIS i hvert fald ikke blande sig i. Det mener den borgerlige liberale tænketank CEPOS.
Og til at debattere det har vi nu fået besøg af politisk rådgiver i IBIS, Lars Kok, og direktør i CEPOS, Martin Aarup. Lars Kok, kan du ikke lige prøve at skitsere problemet? Hvad den ulighed, I taler om? Hvorfor er det et problem? Der har altid været ulighed.
Vi siger, at den ekstreme og stigende ulighed er ude af kontrol. Det betyder, at over de sidste år, særligt siden finanskrisen, der er væksten i ulighed inden for landene. Den er kommet ud af kontrol, og det gælder virkelig både på indtægter, altså indkomster, og det gælder på formuer. Og grunden til, at vi som udviklingsorganisation, der har til formål at gøre noget for verdens fattigste i de fattigste lande, beskæftiger os med det her, det er fordi, at vi kan se, at der er en direkte sammenhæng mellem, hvor ulige lande er, og hvor gode de er til at bekæmpe fattigdom. Jeg vil sige, som en stigende erkendelse, som for eksempel ved verdensøkonomiske topmøde i Davos med verdens erhvervsledere og politikere, der er det sådan en erkendelse i dag, da man mødtes i januar, at sige, jamen, den her ekstreme ulighed, det er i virkeligheden måske den største. Det bliver defineret af dem som den største udfordring overhovedet, vi står over for de næste år.
Jeg skal lige høre det sådan. Er det sådan, I er imod i ulighed på alle planer, for eksempel i Danmark, eller hvad?
Jeg siger ekstrem ulighed, ikke? Det er helt utroligt.
Hvad er ekstrem ulighed?
Jamen, ekstrem ulighed, det er for eksempel når 80 milliardærer, de har den samme formue som verdens 3,5 milliard fattigste. Altså hvad der kan være i en dobbeltdækkerbus, de har den samme formue som de 3,5 milliard fattigste. Det er en ekstrem ulighed, som er et problem, og som verdens erhvervsledere og politikere også identificerer som vores tids definerende problem.
Martin Aarup, hvad har du noget imod ulighed?
Jeg har
eller
noget
mere lighed, vil jeg nok sige.
Hvis vi taler om det globalt, så har jeg noget imod den form for ulighed, der bliver skabt af, at en korrupt elite i nogle lande, der ikke er velfungerende, rager til sig på en fattig befolkningsbekostning og forhindrer de almindelige borgere i de lande.
Det sker jo temmelig meget
fattige steder. Bønder og så videre i at komme frem i tilværelsen. Det er en form for ulighed. Jeg har ikke noget problem med den ulighed, der opstår, når nogle borgere uddanner sig mere, arbejder mere og derfor tjener mere, end hvad andre borgere gør i et velstående og velfungerende samfund som det
danske. Men altså, er det ikke okay, at IBIS adresserer et problem, når man siger, at 1% af jordens befolkning stort set sidder på ressourcen, og så er vi 99% andre stort set ikke fordele kan. Jeg overlever nok, men altså... Ja. Det er jo en ekstremitet, og som man også vil sige, hvis man arbejder med at udvikle fattige lande, så kan det da godt være, at man har alle mulige projekter i gang, men hvis den her udvikling fortsætter, så kommer man jo ikke nogen vej. Og er det ikke, skal der ikke forskellige lovgivning til, alt afhængig af, hvor stor elendigheden er?
Nogle lande har jo nogle helt andre typer af problemer, end dem, vi har i Danmark. Og noget af problemet her, det er, at IBIS slår en hel masse ting sammen og blander forskellige begreber sammen. For eksempel blander de løbende formueulighed og indkomstulighed sammen, når de skriver om den stigende globale ulighed. Indkomstuligheden er ikke stigende globalt. Indkomstuligheden er faldende globalt.
I blander tingene sammen.
Fordi, ja, men
og der er mange andre problemer,
men vi kan da godt starte med det. Men et andet problem, det er, at de manipulerer med tallene. Ja. Når de for eksempel fremskriver en udvikling fra 2010, så glemmer de behændigt at nævne, at de vælger et år, der passer ind i deres dagsorden, som er at gøre det her til et stort problem.
Men det, du angriber i...
Lad mig lige tale ud. Hvis nu de havde valgt at se på udviklingen i formueligheden siden 2000, for eksempel, så er vi på nogenlunde samme niveau i dag som i 2000.
Det lyder som et banalt angreb for kreativ bogføring, som jo er en god borgerlig tradition.
Lars Kok skal lov at svare på det. I har simpelthen fundet 2010, hvor det hele røg ned i mørket, og så har I trukket nogle linjer.
Det har Martin sådan set fuldstændig ret i, at vi har valgt 2010 og siger, at hvis man fremskriver den udvikling fra 2010 frem til 2014 og fremskriver den til 2016, så vil det på det tidspunkt være 1%, der er det samme, eller lidt mere end halvdelen af de 99%. I øjeblikket, og det kan man sige, hvad er fakta i dag, det er, at den rigeste 1%, de ejer 48,2%, så det er altså marginaler, vi snakker om. Den rigeste 1% ejer 48,2% af verdens værdier. Så har Martin brugt meget energi den sidste måned på at diskutere metoden bag den her rapport, når vi diskuterer formueulighed, og har harceleret over, at når man opgør formuer, så sådan nogle som os, der måske har en gæld, eller en dansk studerende, der har en gæld, de vil stå som fattigere end en afrikansk bonde, der aldrig har haft adgang til gæld, og derfor så bare står som et nul, mens nogen, en der lige blevet færdig med medicinstudiet.
Og vi kan gældsætte os, det kan de ikke.
Vi kan gældsætte os, men så har en forventet stor indkomst. Mm. Hvis man nu tager de nederste 10% ud af denne her beregning, alle dem, der er gældsat, så piller vi Martins argumentation væk. Så ejer den rigeste så er den rigeste 1%, så ejer de stadig 48%. Og der i stedet for, at der skal være 80 milliardærer til at eje det samme som resten af verdens befolkning, så skal der nu være 146 milliardærer.
Jamen Lars, du piller ikke min argumentation væk for det, fordi den der problemstilling, det er jo slet ikke den, jeg har beskæftiget dig med, det har jeg også gjort dig opmærksom på. Det der er problemet, det er, at formueulighed siger ikke noget om, hvordan folk har det. Altså en udviklingsorganisation burde interessere sig for, hvordan har folk det. Og det, der er afgørende for, hvordan folk har det i den tredje verden, det er deres indkomst, det er ikke deres formue. Og hvis man tager et land som Danmark, vi har også en kæmpe stor formueulighed. Vi har det er ikke 1% ejer ikke 48% som på verdensplan, men 1% ejer 31% af formuen. Gør det Danmark til et dårligt land?
Okay, så
gør det Danmark
til
et land? Så vi Danmark til et land, hvor det er dårligt at være? For at de fleste af verdens fattige ville elske at have en levestandard som i Danmark. Og når Lars siger, at de kan se en sammenhæng imellem formueulighed og hvordan man bekæmper fattigdom, så er det ikke rigtigt. For der er ingen sammenhæng imellem, hvor stor formueulighed der er, og hvordan de fattigste i landet har det. Så de har valgt at beskæftige sig med noget, som en udviklingsorganisation ikke burde beskæftige sig med. Det er ikke relevant.
Lars Kok, det går jo fint. Altså, i Danmark er der masser af ulighed, og det, ja. Vi har da et udmærket samfund, som mange gerne vil kopiere, ja, osv. Så
præcis. Må jeg ikke sige, fordi altså Martin har kun lige fulgt med i vores arbejde, som vi har lavet omkring formueulighed, den rapport, vi lancerede i forbindelse med det verdensøkonomiske topmøde Davos. Tilbage i oktober, der lancerede vi en betydelig større rapport, som handler særligt omkring indkomstuligheden, og vi kigger på uligheden generelt. Jeg er fuldstændig enig med Martin, indkomstuligheden er på sin vis vigtigere at måle. Men der er forskellige måder.
Men det er på
så måler man på indkomst, man måler på formue, man måler forbrug. Det er de tre måder, man måler ulighed på. Hver især siger de noget omkring, hvordan tingene hænger sammen. Det, der er interessant ved at kigge på indkomst, det er lidt forskellige ting. Derfor det første er der en korrelation mellem, altså en sammenhæng mellem, hvor stor en formue man har, og hvor stor en indkomst man har. Altså hvor mange penge man har i hånden også til at bruge. For det andet, så er der en meget stærk sammenhæng mellem, hvor stor en formue man har, og hvor stor en magt man har. Og det er en af de udfordringer, vi ser i mange af de lande, hvor vi arbejder, og det gælder sådan set også globalt. Det er, at dem, der har rigtig mange penge, de har også rigtig meget indflydelse. For eksempel, hvor mange penge, der bliver brugt på lobbyisme fra den finansielle og medicinbranchen i Europa og USA.
Ja, det er vel ikke nogen nyhed.
Det er ikke nogen, men der er bare en sammenhæng mellem, det er også de to sektorer, okay, hvor der er kommet stærkest vækst og flest milliarder.
Det lyder lidt som om, at hvis det var, at I havde fået en fælles regnemaskine, ligesom man har i Finansministeriet, til at regne på det, så var I slet ikke uenige. Så det er bare sådan et spørgsmål om, hvem der...
Jo.
Jamen, jeg vil hellere diskutere den reelle uenighed, så hvordan man kommer... Fordi hvad er det så, I er uenige om, ikke?
Martin,
og hvad skal der gøres?
Jamen altså, IBIS foreslår, at man skal hæve skatterne på kapital og på formue. Det vil reducere investeringerne i verden, det vil reducere velstandsstigningen, og dermed vil man skade de fattige i verden. Og jeg spekulerer på, hvorfor i alverden en udviklingsorganisation overhovedet forholder sig til noget, de ikke har forstand på, nemlig skattepolitik. Altså, Lars Kok...
Så kom vi i gang med noget, vi kan forstå.
Skæld Pol, og ikke økonomer, han forstår sig ikke på skatteøkonomi.
Der er altså mange skældboer i Finansministeriet lige for tiden, vil jeg lige gøre opmærksom på. Det passer vist ikke helt.
Ja, men han har ikke arbejdet i Finansministeriet. Nej. Han har ikke en karriere, der antyder, at han ved noget om skatteøkonomi. Og det gælder også IBIS i det hele taget. Hvorfor skal IBIS... Altså, Skleroseforeningen går jo heller ikke ud og kommer med sådan detaljeret forslag til, hvordan vores skattepolitik skal indrettes. De forholder sig til, hvordan man kan hjælpe folk med sklerose, og IBIS bør også forholde sig til, hvis de vil være en udviklingsorganisation, hvordan man hjælper de fattige, og ikke hvordan man indretter forskellige landes skattesystemer. De bør slet ikke komme med forslag, der direkte skader alverdens fattige. Det viser, at der er et fokusforskydning væk fra at hjælpe de fattige, og over i noget, der mere er et ideologisk slag i luften. De kan ikke lide de rige, de kan ikke lide formuer. Og så skal man så straffe folk, der har det godt, uden at man hjælper nogen, der har det skidt.
Lars Kok, leder af IBIS, måske skattepolitisk afdeling, jeg ved det ikke. Værsgo, du skal lov at svare på det her.
Jeg er ikke uddannet i skat, og du ved sikkert mere teoretisk om skat, end jeg gør. Jeg har arbejdet med udviklingsøkonomi de sidste 20 år, og arbejdet med skattepolitik de sidste 6 år. Og vil sige, det jeg ved noget om, det er virkelig, hvad der sker, hvad der forholder sig i udlandet. Det, som vi laver, som du ikke ser så meget af, 80% af vores arbejde omkring de her ting, det foregår for eksempel i Sierra Leone eller Ghana, hvor vi hjælper fattige mennesker med at holde øje med, hvad sker der med indtægterne fra skat, holde øje med regeringerne, de bruger dem rigtigt. Vi er med til at introducere reformer, som får en større beskatning, for eksempel på diamanter og guld i Sierra Leone og Ghana. Sådan at de får nogle flere penge ud, i stedet for at pengene fisser ud og lander i skattely. De bliver brugt til at investere i udvikling i landene. Det er der, vi bruger flertallet af vores ressourcer, og det er det, som vi også ved mest om. Det, som vi bare kan se, og det er rigtig træls det her, ikke? Det er, at der forsvinder langt mere, end udviklingslandene får i bistand ud af landene hver eneste år i det, vi kalder illegaler, der bliver kaldt verden, illegal kapitalflugt. Det vil sige, og det er primært selskaber, der flytter penge, flytter deres overskud ud af landene og unddrager sig skat. Der taber man langt flere midler, end man får i bistand. Den problematik, den er jo rigtig vigtig for os at adressere. Samtidig med, at vi gør noget konkret for almindelige mennesker for at hjælpe dem ud af fattigdom, så bliver vi også nødt til, synes vi i hvert fald, at adressere, hvad er de egentlige årsager til, til, at de her lande og folk, de ender i fattigdom. Og jeg synes, det er fornøjeligt næsten at høre, at, at vi bliver kritiseret for, at vi anviser, hvor man skal skaffe pengene fra. Det plejer ikke at være den kritik, som I kommer med fra sådan nogen som mig.
Martin Aarup, Cepos er vel ikke en skattenægterbevægelse, og I har vel ikke noget imod af folk? Altså, hvad har I imod af alle de her, der beriger sig i ulandene, at de gemmer pengene væk i skattelylande? Altså, det er som i Grækenland, hvor de jo ikke har, de har jo ikke nogen skattestruktur, vel? De har ikke nogen indkrævningsstruktur. Skulle vi gøre lidt som Schäuble, uddanne en masse skatteinspektører sendt til ulandene? Er det ikke det, vi skal gøre? Og er det ikke det, Lars Kock for Ibi siger?
Det er muligvis en god idé.
De bliver uddannet på Cepos.
Det er muligvis en god idé, det har jeg jo ikke forstand på. Men Lars blander, og det er typisk for Ibis diskussion, det her blander forskellige problemstillinger sammen. Altså, det, at der foregår en skatteunddragelse i den tredje verden, det har jo ikke noget med den globale formueulighed at gøre overhovedet. Det er to vidt forskellige problemstillinger, så han kan ikke engang holde sig til emnet, fordi der er ikke nogen pointe i, at Ibis beskæftiger sig med formueulighed. Formueulighed opstår, når mennesker i forskellige faser i livet lever forskelligt. Altså som studerende, der stifter man gæld, så får man negativ formue, så i løbet af livet, så får man positiv formue. Og et øjebliksbillede, det viser, at der er nogen, der har et forfærdeligt skidt. De studerende, der har negativ formue, fordi de er i gang med at opbygge en anden form for kapital, nemlig humankapital, og i løbet af et liv skal de tjene en masse penge, og så er der nogle andre senere i livet, der har sparet op, fordi nu skal de snart være pensionister, og så gør man det til et stort problem, at nogen har opsparing, andre ikke har, men altså, sådan er livet jo.
Men sådan er livet,
så det er et ikke-problem.
Sådan er livet jo ikke i ulandene, fordi der har de jo ikke, de kan jo ikke låne på noget som helst, vel?
Nej, altså, lige præcis.
Altså, de mangler jo et matrikelsystem, så de kan låne på deres ejendom og sådan nogle ting.
Det, lige præcis, og det er sådan nogle problemer, Ibis burde beskæftige sig med, i stedet for at påkalde sig, at det er et problem, at vi har nogle mennesker, der er formuende i verden, blandt andet fordi de har opbygget virksomheder, hvor de beskæftiger folk i den tredje verden, eller køber produkter fra den tredje verden. Og disse formuer er ikke til skade for folk i den tredje verden, men det er fuldstændig korrekt, at de lokale skattesystemer og den lokale korruption osv. i den tredje verden, det er da et stort problem. Det er bare en anden problemstilling.
Ja, altså,
og det er typisk for Ibis, at de sammenblander sådan nogle ting.
Lars Kock, I blander det hele sammen.
Ja, det gør vi garanteret. Nu skal du høre, Martin. Det er sådan, at IMF, den internationale valutafond, OECD, Verdensbanken, som jeg siger, når verdens topledere, erhvervs- og politikere mødes, siger de, jamen, den her ulighed, den er et problem.
Det er indkomstuligheden.
Indkomstulighed og uligheden som sådan. Man snakker om ulighed og indkomstulighed, formueulighed. Det er begge dele problem. Der er en sammenhæng mellem, hvor meget man har i formue, og hvor meget ens indkomst er. Der er en sammenhæng mellem, hvor meget ens formue er, og hvor meget magt man har til at influere de politiske systemer. Og det vi kan se, det er, at denne her rige elite, det er derfor, jeg blander det sammen med skattely. Det, der i høj grad genererer de her stigende formuer, det er de utrolig store formuer. Det bliver vurderet omkring et sted mellem 10 og 30.000 milliarder dollars, der er gemt væk i skattely. Og det er jo primært de superrige, som gemmer deres penge derude. Det er nogle usikre estimater, men det er meget, meget store beløb, der er gemt væk.
Og det er også et problem. Og engang svagt kan man gemme penge væk.
Man kan jo sige det på den måde, Martin. Altså, som en liberal økonom, så må du også have en interesse i, der er en gennemsigtighed i de her ting. Og du kan sige, hele diskussionen omkring formuer, nu kritiserer det også for vores forslag omkring skat på formue. Noget af det, der er udfordringen, det er, at der er lavet meget lidt research, videnskabelig research, og talmaterialet omkring formue er relativt tyndt. Og det er virkelig noget af det, som vi i hvert fald, og du også må være interesseret i at få uddybet. Og det er noget af det, hvis man laver en skat på formue, som vi siger her, ligesom vi har foreslået alle mulige andre forskellige skatter, det er for eksempel, har vi kigget meget på skat af miner, fordi det er noget af det, vi kan se, at Afrika virkelig kan tjene mange penge, hvis de får noget mere ud af deres guld eller deres olie. Men sådan en formueskat, når vi siger, at bare en lille skat på 1,5% af de 1.650 dollarmilliardærer i verden. Når det er nok til at finansiere uddannelse til alle og basal sundhed for alle i verdens fattigste lande. Samtidig med, at man de her dollarmilliardærers formuer, det vil sandsynligvis stadig stige 5-6%. Man tager bare lige toppen af deres værditilvækst hver eneste år og bruger den til noget fornuftigt. Det er jo et eksempel på, at de her ekstreme formuer, som genererer en masse afkast, kapitalafkast, det er det, som den franske økonom Piketty har vist, at de rige bliver rigere, Det kan man gøre noget. Og så er der den pointe, Martin, du siger, jamen, selvfølgelig skal vi have en ulighed eller en incitament til at arbejde, til at lave noget vigtigt og til at sætte ting i værk. Tænk på alt det potentiale, der bliver tabt i denne her ulighed, hvor alle de Steve Jobs og IT-udviklere, som kunne være udviklet i Afrika, går tabt i denne her ulighed. Alt det tabte potentiale, vi har. Mens en tredjedel af dollarmilliardærerne, det er folk, der har arvet deres penge. Altså potentielt en eller anden klaphat, der aldrig har skabt noget fornuftigt, som har arvet sine penge. Det er jo ikke det, der skaber en dynamisk økonomi.
Og det, ham I hører her, det er Lars Kok fra ulandsorganisationen IBIS, som mener, at vi skal have gjort noget ved uligheden i verden, der stiger og stiger, ved blandt andet at få et mere effektivt skattesystem derude i den store verden. Og overfor Lars Kok er Martin Aarup fra CEPOS. Og før, ja Martin, du skal jo lige have ordet her.
Ja. Altså, når man ser på, altså for det første, der er jo grund til, at bevægelsen går i retning af at afskaffe skat på formue. Vi har afskaffet formueskatten i Danmark, fordi den gjorde mere skade end gavn. Og det vil en formueskat også gøre på global plan. Når man ser på, hvad det rent faktisk er, der gør, at vi har haft en utrolig succes med at nedbringe fattigdom i verden, og det har vi jo. Altså hvis man kigger på indkomster i stedet for de her abstrakte formuebegreber, som ikke rigtig siger noget om, hvordan folk har det, så kan vi se, at vi har nedbragt de mængden af absolut fattige, altså dem, der tjener under $1.25 om dagen, den har vi nedbragt med 700 millioner siden 1990. Okay. Og andelen af fattige er faldende meget, meget hurtigt. Og det er jo en kæmpe succes. Og hvorfor har vi den succes?
Det lyder bare lidt på mig som om, at det, du argumenterer imod hos Lars Kok, det er, at de har lavet nogle beregninger, de viser det og det og det. At der er en masse passive formuer af nogle helt exceptionelle beløb rundt omkring i verden. Det er du heller ikke uenig. Det virker mere som om, det er mere sådan ideologisk, at du synes, at Lars Kok, han virker som om, han er sådan en eller anden Syriza-agent, som er begyndt at blande sig i ulandspolitik eller sådan noget.
Ja, ulandspolitik var det, de skulle beskæftige sig med i stedet for det her, som ikke har noget at gøre med. Altså, det her vil ikke hjælpe. Prøv at høre, for det første er det jo en utopi at indføre en eller anden global formueskat. Det kan man jo ikke. Altså, landene afskaffer formueskatter, fordi at det er til skade for borgerne i det land, hvor formueskatten bliver opkrævet. På global plan, hvis man afskaffede alle skatter på kapital, så ville man få flere investeringer, man ville få mere vækst, og det ville være til gavn for verdens fattige. Lad os nu holde fast i den. Og det proveny, man kan få, hvis man vil hjælpe de fattige. Lars taler meget om, hvor mange penge man kunne få ind. Hvis man mener, at man kan hjælpe verdens fattige ved at indkræve flere skatter i de rige lande, så skal man da ikke gøre det ved at opkræve de mest forvridende skatter, dem der skader væksten i de rige lande, som gør, at de fattige vil kunne sælge færre produkter til os, og der vil blive investeret mindre hos os og i de fattige lande. Det er det skatteøkonomi. Hvis man har en forstand på skatteteori, det er det, skatteteorien fortæller os. Og derfor bør en udviklingsorganisation holde sig fra diskussioner om, hvordan pengene opkræves, overlade det til politikerne i samfundet. Vi betaler jo som skatteydere for, at Lars Kok kan komme ud med de her ideologiske holdninger til, hvilke skatter, der skal hæves.
Ja, EU-landene, det er vel mere det, han taler om. Ikke så meget i Danmark.
Nej, det blander vist ikke så meget.
Men Thomas Elmgren er en lytter, som har skrevet her på til os. Han skriver, nu IBIS er i gang med at snakke udenom, hvordan man metodisk opgør tal, som er essentielt for, hvad man måler. Dårlig metode, lige med dårligt resultat. Kunne de så ikke tage stilling til, hvorfor de altid støtter statsindgreb og andet, frem for hvad forskningen viser, virker. Frihandel, frihandel, frihandel. Det virker som om, det absolut skal være statsligt, for at det er godt. I er simpelthen nogle kollektivister i IBIS, og I forstår ikke frihandelsens velsignelser.
Altså, vi arbejder blandt sammen med forskellige virksomheder i nogle af de lande, hvor vi er, med at prøve at udvikle en økonomisk vækst, fordi det er helt afgørende for særligt de allerfattigste lande i Afrika, at man får skabt en dynamisk økonomisk vækst og får skabt en uddannet befolkning, som kan være med til at sikre en vækst. Det er helt afgørende, vi har ingen intentioner om, at det hele skal være lige, og vi synes, det er rigtig fint med en privat sektor, der skaber fremdrift, ellers så kommer de ikke nogen vejen, de her lande, der er rigtig meget at byde på. Altså, jeg tror, at for 9 ud af 10 dele de her ting, så er vi fuldstændig enige omkring de her ting. Det, som er afgørende, som vi siger, og som jeg tror, vi siger sammen med stort set altså verdensledere, internationale økonomiske organisationer som IMF og Verdensbanken og OECD, det er, der er behov for en statslig regulering for at sikre, at den her udvikling, den også kommer de fattigste til gode. Og det er det samme, vi siger omkring formuer. med Piketty, den franske økonom, i hånden lidt siger, jamen, hvis der ikke bliver grebet ind i forhold til den udvikling, som empirisk han har vist, finder sted over de sidste
30 år. Det er jo lidt omdiskuteret også, ikke?
Ja, sikkert i jeres kreds.
Jamen, hvilken kreds tilhører du?
Hvis man ikke griber ind over for den udvikling, der sker i at de rige bliver rigere, hvis man ikke laver en statsregulering, så vil vi få et samfund, og det tror jeg, det der er vigtigt med den økonomiske ulighed i forhold til vækst. I Danmark, der er vi vant til, jeg har en søn på 17 år, som glad går rundt om aftenen, fredag og lørdag inde på strøget, og der er jeg lidt bekymret med, altså jeg er overhovedet ikke bekymret for ham. Når man så bor i Bolivia eller i hvilket som helst andet udviklingsland, eller andre USA, som der er en kronik i politikken i dag, hvor ulighed er med til at skabe en usikkerhed, en kriminalitet, en tab af velfærd i form af mangel på samhørighed i samfundet, som skaber utryghed og kriminalitet. Den ulighed, eller den lighed, som vi har, det velfungerende samfund, vi har i Danmark, er en fantastisk livsværdi, som resten af verden stort set må kigge langt
så
efter.
Så du vil eksportere socialdemokratisme til resten af verden?
Jeg siger det også i forhold til, altså, har vi et problem med ulighed i Danmark? Ja, uligheden i Danmark steget kraftigt, det er steget i OECD kraftigt de sidste 10 år. Men har vi en markant ulighed i Danmark? Nej, det har vi ikke, men jeg er da bekymret over, hvilken vej det tager. Men vi har en model i Danmark, som er det, der virker, og som det, vi i høj grad anbefaler til udviklingslandene, det er progressive skatter, som man omfordeler og bruger til uddannelse og sundhed og lægger et socialt sikkerhedsnet ind til dem, der falder igennem. Så det er den model, som har virket. Herhjemme.
Så du deler ikke Thomas Engren, som var lytterens navn, hvor han siger, at det er det eneste, virker, det er frihandel?
Nej, vi mener,
hvad har I imod frihandel?
Jeg har ikke sagt, at jeg har noget imod frihandel. Jeg tror, i nogle tilfælde, så bliver man nødt til at tage nogle særlige hensyn til de svageste lande. Det har for eksempel diskussioner omkring mælkepulver eller bomuldsproduktion i afrikansk landevis. Men altså, frihandel og den økonomiske vækst, vi har set i Kina, som er drevet af globalisering af handel, og som har trukket millioner, 100 millioner ud af fattigdom, altså, det synes vi er fremragende med handel.
Så er det jo lidt liberale, Martin Aarup. Og Sibis.
Ja, jeg hører mange sådan lidt modstridende ting her. Altså det grundlæggende, det er, når man ser på, hvad det er, der virker ude omkring i verden. Altså hvad er det, der gør, at nogle lande oplever en økonomisk fremgang, og andre lande oplever stagnation eller tilbagegang i fattige lande, hvor man skulle forvente, at i og med, at der er en masse teknologi, der er udviklet, de kunne tage til sig, at de så vil indhente os. Så er der lande, der ikke gør det. Men der er også lande, der indhenter os. Hvad er det for nogen, der indhenter os? Det er dem, der indfører et kapitalistisk system, der åbner deres markeder. Det er formentlig lande, hvor du vil se en stigende formueulighed.
Lad os lige få nogle navne på nogle af de lande.
En stigende formueulighed, mens det her står på. Ja, det er for eksempel Kina. Det er også nu efterhånden nogle lande i Afrika. Det er Indien. Og jeg vil tro, at... at den udvikling, den vil man se falde sammen med, at formueuligheden stiger. Fordi når der er økonomisk udvikling i et land, så er der nogle mennesker, der hurtigere bliver velstående end andre. De opbygger store formue, de opbygger virksomheder, der kommer en aktivitet, der gør, at formueuligheden bliver større. Det er da ikke noget problem. Det, man skal fokusere på, det er, hvordan går det med indkomsterne i det land. Jeg tweetede med Lars her for nylig og sagde, hvordan går det med den globale indkomstulighed? Så skrev Lars tilbage, det ved jeg ikke.
Altså, det vil jeg godt præcisere, for nogle er sådan lidt svært at diskutere, både med Martin Aarup og nogle af hans venner på Twitter. Men det er sådan, at 7 ud af 10 mennesker, de lever i landet, hvor den globale, hvor uligheden inden for landet er steget over de sidste 30 år.
Ja, men hvor indkomsterne stiger også for de svageste.
Ja, nu skal vi prøve at høre en gang her. Hvis du kigger på et land som Sydafrika, som også er et ekstremt tilfælde, det er ekstremt ulige for at komme ned i nogle af de afrikanske lande, du efterlyser. Hvis du fortsætter den vækst, du har de næste 6 år i Sydafrika, så vil der ikke ske nogen reduktion i antallet af fattige. Hvis du går ind og kigger og reducerer uligheden lidt, så vil der ske et dramatisk fald i antallet af fattige. Det gælder en række andre afrikanske lande, som også Brasilien, Sydafrika, Nigeria. Hvis du ikke gør noget ved uligheden, så får væksten ikke nogen indflydelse for de fattigste.
Jamen, der er forskellige måder at gøre noget ved uligheden på. Jeg går også ind for lavere ulighed i de her lande, men der er forskel på at gøre det ved at tage fra de produktive, der skaber investeringer, der skaber fremgang. Og så ved at gøre det, som I burde interessere jer for, nemlig ved at øge ligheden ved, at de svageste selv bliver i stand til at få en uddannelse og dermed øge deres indkomst. Men I har I er ekstremt fokuseret på, I er besatte af ideen om at tage fra de højproduktive borgere og give til svage stille. Og der ved vi altså, at det reducerer væksten og velstanden i et samfund at gøre det. Det er meget bedre at gøre det ved at skabe bedre vilkår for alle, at skabe frihandel osv.
Det er interessant. Nu kommer vi tilbage ned til kernen, Martin. Fordi du er åbenbart så enig, at der er behov for at gøre noget ved uligheden. Så nu er det spørgsmålet, hvordan vi gør noget ved uligheden i de her lande.
Der er behov for at gøre noget ved de laveste indkomster. Hvis de laveste indkomster stiger, så har det den del, at uligheden bliver mindre.
Og i de lande,
du
kigger på, og i de her lande, altså kig på Zambia og Mozambique, som har haft en kraftig økonomisk vækst. Hele Afrika har haft en kraftig økonomisk vækst samtidig over de sidste 10 år, samtidig med en øgning i antallet af fattige. Flere lande, for eksempel Zambia og Mozambique, har haft en vækst ud, og hvor der er kommet flere fattige. Vi skal se på, hvordan vi kan sikre, at væksten den kommer alle til gode.
Martin Aarup, afsluttende kommentar.
Og det skal vi gøre ved at skabe frihandel, at uddanne folk i den tredje verden, og det skulle vi fokusere på, i stedet for at brandbeskatte dem, der skaber vækst.
Og Lars Kok slår ud med armene, så vi slutter i dyb enighed her efter et længere ridt gennem uenighedens terræn.
Vi skal slutte, Torben Steno.
Der bliver ikke sagt mere om frihandel eller om beskatning i det her program, for vi skal til at slutte. Tusind tak til Lars Kok og Martin Aarup. Vi når simpelthen ikke mere i teknikken, der sad Jesper Vest, og i redaktionen var Josefine Bol Rasmussen fra Berlingske Research. Nu er der nyheder.